Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Po dobroj staroj recepturi i danas smo za vas u Riznici znanja otvorili stare, ali i nove kovčege, u kojima čuvamo poučne i zanimljive teme iz svijeta nauke i želimo ih podijeliti s vama. Malo je onih koji mogu da joj nađu manu. Čuva nam odjeću u ormarima, čest je gost na trpezi, a može i da nas liječi. Pogađajte, riječ je o lavandi, kojoj smo posvetili minute današnje emisije. Govorimo više o njenoj sadnji, razmnožavanju i njesi. Kroz istoriju vladari i plemići često su nalazili način da se oslobode nezgodnih bračnih drugova i to ne baš uvijek na plemenit način. Kako je razvod izgledao na plemički način saznaćete u minutima koji su pred nama. Ko je bio Michael Malloy i kako je postao slavan? Odgovore na ova pitanja čućemo pred kraj današnje emisije. Ovo su teme koje ćemo vam podariti u Riznici znanja na talasima Radija Republike Srpske.
Znanja.
Zaštitni je znak Francuske, zovu je neodoljivom gospodaricom Mediterana. Vrlo je prijatnog mirisa i aromatičnog, pomalo gorkog okusa. Vijekovima se cvijet lavande suši i stavlja u ormare da bi odjeći dao prijatnu aromu, ali i rastjerao komarce, moljce i druge insekte. Lavanda je idealna vrsta za one baštovane koji nemaju previše vremena da se staraju o svojim biljkama, ali vole miris Mediterana. Nije joj potrebno mnogo njege da lijepo uspijeva. Do prije nekoliko godina lavanda je smatrana mediteranskom biljkom koju je nemoguće uzgajati na našim prostorima. Osim toga, riječ je o ljekovitoj biljci, pa ukoliko uzmete čisto ulje lavande, možete uspješno da se borite protiv nesanice. Ujedi komaraca, kijavice, upale sinusa, pa čak i gušobolja, sve se to lakše podnosi ukoliko pri sebi imamo potpuno čisto etarsko ulje lavande. U nastavku Riznice inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci, govori o njenoj sadnji, razmnožavanju i njesi.
Lavanda ili lavandula, despik ili ženski despik je biljka iz porodice usnatica lamijace. Raste kao višegodišnja biljka, odnosno kao višegodišnji niži žbun, visine od 50 do 80 cm. Stabljike su joj mnogobrojne, četvorougaone, dlakave, dok listovi su naspravno raspoređeni i sedeći. Ono po čemu je ova biljka zaista poznata jeste upravo po tim njenim prekrasnim cvastima, mirisnim cvastima. U stvari to su cvetovi koji su sakupljeni, sitni cvetovi koji su sakupljeni u klasaste cvasti i u najvećem broju slučajeva to su cvasti ljubičaste boje. Kao što sam već i rekla, izuzetnog su lepog i prijatnog mirisa. Pa upravo zbog toga ova biljka se koristi i danas dan u domaćinstvu, a jedna je također od najviše upotrebljivanih biljaka u aromaterapiji ili uopšte kao aromatična biljka. Za ovu biljku zna se više od 2000 godina. Lavanda ukrašava mnoge vrtove sveta. Od rimskih vremena pa do danas lavanda donela je razna bogatstva, od parfema, njenih cvetova, poznatih lekovitih svojstava, aromaterapije i slično. Pretpostavlja se da je reč lavanda nastala od latinske reči lavare, što znači prati, budući da Rimljani imali su veliku naviku da svoje kupke obogaćuju lavandom. Isto tako, oni su veliku svotu novca odvajali na ritualne obrede i uopšte losione od lavande. Za lavandu također mogu reći da je to i čista ekološka biljka i idealna je za one maštovane koji nemaju baš previše vremena da se staraju o svojim biljkama, ali zato vole miris Mediterana. Zemljište gdje bi trebalo da se zasadi lavanda, trebalo bi da se drži krečnjak, da je relativno suvo, da je znači zemljište bazno, da kažem, da nije kiselo, da je propusno, da nije previše čak ni bogato hranljivim materijama, a recimo ukoliko imamo neko glinovito zemljište, najbolje bi bilo u njega dodati pesak ili sitan šljunak, upravo da bi stvorili tu propusnost i da bi smanjili mogućnost da se zadržava vlaga koju naravno lavanda ne podnosi. Lavanda je biljka sunca, tako da lavandu slobodno možete staviti se sad negde na neko sunčano mesto, čak voli i direktno sunce. Što se tiče setve ove biljke, najbolje bi bilo vršiti setvu kasno u proleće, s tim da u principu lavandu možete, ako je semena, setva semena, znači vršiti se i tokom cele vegetacijske sezone. Lavandu sadimo u redove, u već pripremljene sadnice, onda ćemo je saditi, ožiljene sadnice, da kažem, onda je sadimo u već pripremljeno, da kažem, zemljište u jesen ili kasno proleće. Što se tiče razmaka sadnje, to opet zavisi od vrste biljke, od tehnologije uzgoja, održavanja zasada i tome slično. Ali ono što mogu reći je da ove biljke imaju izuzetno brz rast i već recimo u prvoj godini nakon formiranja zasada prinos ove biljke nije nešto, da kažem, velik ni izražen i najbolje bi bilo cvetne drške na vrijeme odrezati kako bi se biljka što više granala i pripremala za drugo cvetanje naredne godine. Očekivanje prinosa naredne godine već recimo porastao za 30-50%, dok treće godine ova biljka daje pun urod. Kada govorimo o rezivanju ovih biljaka, potrebno je da sačekamo kasno proleće, da se pojave prve mladice i trećinu biljke, znači trebalo bi za trećinu da je skratimo. Na ovakav način mi održavamo njenu kompaktnost, odnosno kompaktnost tih loptastih, da kažem, žbunova i naravno da ne ogoli brzo. Suve cvasti, naravno da uvek trebamo, da kažem, kao meru nege da redovno orezujemo posle cvetanja. I ono što bih još napomenula, recimo, kao dodatnu negu ove biljke jeste da se u proleće dodaje nešto komposta u zemlju, dok recimo za one koji drže lavandu u saksijama, najbolje bi tokom recimo zimskih perioda bilo da se ona skloni na zaštićeno mesto, dok recimo opet oni koji je sade direktno na otvorenom u lejama, bilo bi poželjno znači da je zaštite granama četinara tokom zime i naravno da je zaštite od zimskog sunca. Kada govorimo o berbi ovih biljaka, najbolje bi to bilo znači da se vrši u punom cvetanju. Najčešće ručno, jel to je već žetva da kažemo, cvetnih drški srpovima. Međutim, ukoliko su neke velike zaista površine u pitanju, onda ne možemo raditi to ručno jer bi nam zaista puno vremena trebalo, jel tako? Zato se mašinski onda radi. Primenjuje se znači mašinska neka mehanizacija uglavnom. Što se tiče raznolikosti vrsta ove biljke, u svijetu poznato je nekih 30 različitih vrsta i oko 200 njihovih, kažem, sorti i varijeteta poznatih sa različitim bojama cvetova. Sad to kad kažem, postavlja se pitanje tako kojih onda još ima boje cvetova, jer nama je negde najpristupačnije, ono koju smo najviše vidjeli boju je ljubičasta. Međutim, hajde prvo napomenuću ovu, da kažem, najčešću, najviše gajenu vrstu, to je Lavandula angustifolia ili neki kažu prava lavanda. Ona je intenzivno ljubičaste boje, izuzetnog, jakog i prijatnog mirisa. Njeno prirodno stanište je Mediteran, međutim, ova biljka je zaista rasprostranjena svuda po svijetu, naročito u, da kažem, u Evropi. Također, biljka daje ulje odličnog kvaliteta, pritom ako se gaji recimo na nekim planinskim obroncima, pogotovo u središnjoj Evropi, na visinama od 800 do 1500 metara nadmorske visine, a isto tako tvrdi se da je ova vrsta izuzetno pogodna za spravljanje recimo različitih sredstava koje se koriste u medicinske svrhe ili u svrhe aromaterapije. Međutim, postoji također neke malo, da kažem, drugačije, barem što se tiče boje, to je recimo žuta lavanda, čiji su vrhovi cvetova izrazito žuti, čak i listovi su joj recimo žućkasto zeleni, izuzetno brzog rasta i također i po visini se ističe u odnosu na druge vrste. Tu je još recimo i slatka lavanda, koja je također specifična, koja je odlična recimo u dekorativne svrhe da se uzgaja. Ima izuzetno intenzivno, da kažem, zelene listove i ona od, da kažem, pa skoro svih vrsta je negde i najviša, najbrže raste i ima i najduže cvasti. Kao ukrasna biljka sadi se na kamenjarima, sadi se u vrtovima, baštama, jel tako, različitim posudama, lejama. Odlična je recimo kao pozadina za različite trajnice ili recimo neko sezonsko cvijeće. Ono što je poželjno recimo jeste da je u kontrastnim bojama u odnosu na cvijeće koje se sadi ispred nje. Odlična je u kombinaciji sa ružama ili recimo u nekim većim glinenim posudama. Kada bih govorila o lekovitom svojstvu, koje je također vrlo značajno što se tiče ove biljke, mogla bih mnogo što da kažem, a hajde u nekim najkraćim rečenicama, jel tako, da se to sve kaže. Vrhovi stabljika se koriste, odnosno sa cvijećem, vrhovi stabljika koriste se upravo te, da kažem, lekovite svrhe. Sakupljaju se i čuvaju se na hladnom i prozračnom mestu, se suše. Poput i drugog lekovitog bilja, lavanda postiže bolje delovanje ukoliko se meša sa recimo nekim drugim lekovitim biljkama kao što su žalfija, kamilica, ruzmarin, jer navedene biljke pojačavaju upravo njeno delovanje. Ova biljka blagotvorno recimo deluje na želudac, na matericu, pospešuje izlučivanje mokraće, preporučuje se također za lečenje bolesti živaca, nervoznog lupanja srca, grčeva u crevima, migrene, odlična je za dermatitise, alergije, psorijaze, zapaljenja grla, sinusa, konjuktivitisa, depresije, stresa i tome slično. Ulje lavande recimo idealna je prva pomoć, ima čak isto delovanje kao alkohol s tim što ulje ne peče, a dok recimo eterično ulje lavande je jedno od retkih koje se može koristiti direktno bez, znači, razređivanja na inficirane rane, na posekotine, dok kupke odlično stimuliraju regeneraciju kože.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o razvodima na plemićki način. Dok nas dželat ne rastavi.
Za stare Grke razvod je bio mogućnost da izađu iz nepodnošljivog braka. Neko vrijeme to su mogli da učine i Rimljani. Zatim je hrišćanstvo sve promijenilo. Brak je postao jedna od svetih tajni, dakle neraskidiva veza između dvoje ljudi koji su se jedno drugom obećali i zakljeli na vjernost i zajedništvo dok ih smrt ne rastavi. Istinu za volju, veza je u rijetkim slučajevima mogla da bude raskinuta ukoliko bi se umilostivile najviše crkvene vlasti ili sam poglavar zapadne crkve papa. Ali to su sebi mogli da priušte samo malobrojni i bilo je potrebno navesti nepremostive razloge za zajednički život.
Neslaganje naravi nije moglo da slovi za dovoljno valjan razlog za bračnu rastavu. Ovakav sticaj okolnosti, nažalost, navodio je izvjestan broj predstavnika plemstva i vladarskih dinastija da pribjegavaju surovim prečicama samo da bi se oslobodili supružnika.
Da sve bude još neobičnije, najčešće su u tim nemilosrdnim rabotama značajnu ulogu odigrali visoki crkveni velikodostojnici, a posebno papa Aleksandar VI, odnosno Rodrigo Borđija. On je uz pomoć političkih brakova nametnutih rođenoj djeci držao čvrsto vladarske i crkvene uzde u svojim rukama. Lukreci Borđiji nametnuo je 3 muža. Dvojica su nesrećno okončala život. Da bi poništio prvi brak sa Giovannijem Marijom Sforcom, papa ga je optužio da je impotentan, odnosno da brak nije konzumiran. Kada je Giovanni to saznao, razbjesnio se. Ludovico Moro ponudio mu je da dokaže da li je papa u pravu, ni manje ni više nego pred svjedocima. Giovanni je smatrao takvu ponudu nedostojnom jednog plemića, te je potpisao da nije ispunio bračnu dužnost, odnosno da je impotentan. Da bi se riješili dosadnog ljubavnika zbog kojeg je Lukrecija ostala u drugom stanju, ali drugog muža Alfonsa Aragonskog, pobrinuo se njen brat Cesare Borgia. Sredio je da obojica budu ubijeni. Nije bilo lako biti zet Borgije. Tek i treći muž, lijepi Lukrecija, Alfonso X, uspio da nadživi suprugu.
Neplodnost je odigrala važnu ulogu u razvrgavanju plemićkih brakova. Enrico od Navare, u namjeri da se oslobodi razuzdane Margarete od Valoa, poslužio se upravo tim razlogom. Ugovorio je novu svadbu s Marijom de Medici. Margareta od Valoa i Enrico od Navare živjeli su zapravo godinama potpuno odvojeno. Stoga i ne čudi što je Margarita bila presrećna zbog razvoda, te se usred sredila na pregovore. Pregovarala je 6 godina i uspjela da dobije sve što je poželjela. Od dvoraca do novaca, znala je dobro da je Medičijima stalo da stupe na vlast sa svojom bračnom predstavnicom.
Nije svim raspuštenicama išlo sve tako glatko kao Margariti. Neke su ostajale u manastiru, kao Jevdokija kojoj je toplo preporučeno da stupi u manastir. Taj brižni savjet dao joj je njen zakoniti muž, ruski car Petar I, koji se umeđu vremenu zaljubio u dvorsku damu Anu Mons. Carevna se opirala zamisli da ostatak života provede u manastiru, ali shvativši da nema kud, ipak se skrila iza manastirskih zidina.
Nije prošlo mnogo, na tom istom ruskom dvoru žena se lišila prisustva svoga supruga, vladara. Bila je to Katarina II, odnosno Katarina Velika. Umorna od ludosti, supruga Petra III skovala je zavjeru. Car je uhapšen, potom i ubijen. Mudra Katarina nije se više udavala i nastavila je da vlada.
Mnogo godina ranije vizantijska carica Zoja pokušala je sama da riješi svoje bračne probleme kako je znala i umjela. Ona je odstranjivala muževi svog života, a onda mijenjala i umjetnička djela na kojima su bili prikazivani. To se dogodilo i sa mozaikom u nekada čuvenoj crkvi Sveta Sofija. Mozaik je naručio Zojin prvi suprug Roman Agrir. Međutim, likovno djelo kao da mu je donijelo nesreću. Naime, supružnici se nisu slagali. Roman je imao brojne ljubavnice. Ništa čudno. Ipak, Zoja to nije mogla ni da dopusti, a kamoli oprosti. Kada je u inat postala ljubavnica brata dvorskog evnuha, usmrtila je muža. Zatim se vjenčala sa pomenutim ljubavnikom, Mihajlom IV. Paflagoncem. Iste večeri kada je održan obred vjenčanja, Mihajlov lik zamijenio je na mozaiku lik prvog Zojinog muža, Romana. Nastavak je bio sličan. Kada je i Mihajlo umro, mozaik je pretrpio još jednu promjenu. Jer Zoja se udala treći put za Konstantina Monomaha. Njegov lik se i danas može vidjeti u Aja Sofiji.
Sve to nije ništa prema krvavim bračnim zavrzlamama engleskog kralja Henrija VIII, o kojima se uglavnom mnogo toga zna. Želja da dobije muškog nasljednika koštala su ga 6 vjenčanja. On se oslobađao žena vrlo domišljato i surovo, a upamćen je po razvodu koji je zabilježen u svjetskoj istoriji. Henri je naime želio da Vatikan poništi brak s Katarinom do Aragona krivo što nije donijela na svijet zdravo muško dijete, kako bi se oženio dvorskom damom Anom Bolen.
Zahtjev je ostao bez odgovora. Henri je stoga prekinuo veze sa Vatikanom i Rimom te zakonom o supremaciji 1534. godine proglasio se za vrhovnog vladara Engleske crkve. Tako je Engleska crkva svrstana u protestantsku, kasnije anglikansku. Henrijev medeni mjesec kratko je trajao. Ni Ana nije rodila sina. Stoga je optužena za preljubu, incest i vještičarenje. 3 godine poslije vjenčanja dželat joj je odrubio glavu. Ni sljedeće žene nisu se baš dobro provele.
Bilo kako bilo, Henrijeva kćerka, kraljica Elizabeta I, kćerka Ane Bolen, riješila je bračne nevolje kratko i jasno. Nikada se nije udala. Tako se ugasila dinastija Tudorovih. Henrijevo sumanuto ponašanje i nemogućnost da ima muškog nasljednika objašnjeni su prije nekoliko godina, kada se ispostavilo da je patio od rijetke bolesti MacLeodovog sindroma. Riječ je o genetičkom poremećaju koji zahvata mozak, periferne nerve, krv, mišiće i srce. Žene su nosioci mutiranih gena, ali oboljevaju samo njihovi muški potomci.
Nisu svi vladari i plemići postajali okrutni kada bi prestali da vole svoje zakonite supružnike. Najrasprostranjeniji vid olakšavanja bračnih muka bila je preljuba. Njih su supružnici bili svjesni i na izvjestan način srećni zbog toga, pa se nisu bunili. Katerina Medici, kraljica Francuske, čitavog svog bračnog života podnosila je muževljevu ljubavnicu Dianu od Poitiersa, koja je Andriju II. Bila ne samo druga žena, već i savjetnica. Bila je 18 godina starija od vladara, ali njena ljepota ga je zasinjivala, vjerovatno i ljubavničko umijeće. Zanimljivo je da Katerina de Medici nije pokazivala znake netrpeljivosti prema suparnici. Naprotiv, dvije žene su često nastupale udruženi snaga. To su zahtijevala i kruta pravila dvorskog života, da sve izgleda normalno. Uostalom, jedna drugoj olakšavale su posao i sva je prilika da ni jedna ni druga nisu baš bile smrtno zaljubljene u Anrija.
Brakovi, a posebno među plemstvom, bili su ugovarani. U rijetkim slučajevima su uspijevali. Prirodno, ljubav se onda tražila van okvira zajednice sklopljene pred oltarom. I preljube su imale i drugačije posljedice, nekada tragične. Sjetimo se samo bijesnog Gesualda od Venoze, italijanskog plemića i kompozitora, koji se na najsuroviji način osvetio nevjernoj supruzi i njenom ljubavniku. Bilo je i srećnih posljedica. Često je bilo teško utvrditi da li je neko dijete bračno ili vanbračno. Zaista, dijete je za mnoge bivalo sjećanje na ljubav koja je bila zabranjena.
Riznica znanja.
Još je ostalo da saznamo ko je bio Michael Malloy i kako je postao slavan. U tome nam pomaže Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Michael Malloy je rođen u Irskoj krajem 19. vijeka u siromašnoj porodici. Otac mu je bio alkoholičar, za majku se ne zna. Nisu imali šta da jedu. I naravno, kad je bio mladić od 18-19 godina, uspio je nekako da se ukrca na brod za Ameriku i početkom 20. vijeka je stigao u Njujork kao izbjeglica, kao imigrant. Imao je sreće u početku, dobio posao vatrogasca, radio je neko vrijeme, međutim vrlo brzo je dobio otkaz zato što je bio alkoholičar i problematičan čovjek. Poslije toga je bio beskućnik, živio kao prosjak i alkoholičar, naravno sve pare koje je radio prošnjom trošio je na alkohol. Michael je tako i umro, nikad ništa nije u životu napravio. Međutim, o njemu postoji veliki broj filmova, knjiga, drama, pozorišna, pjesme, ušao je čak i u muziku. O njemu postoji više djela nego mnogim zaslužnim ljudima koji su to daleko više zaslužili. Zašto je Michael uopšte postao toliko poznat? Jednostavno zato što je ostao je poznat kao čovjek koji nije htio da umre. Živeći tako kao prosjak i beskućnik, imao jednu krčmu u kojoj je uvijek odlazio, koja je bila jako jeftina i gdje je sve one pare koje je dobio prosjedbom trošio. Pet ljudi koji su također dolazili u tu krčmu, poznavali su ga i smislili su plan kako da na njemu zarade pare. Jedan od njih petorice je bio agent osiguranja i ideja je bila da Michael, koji nije imao nikoga, ni porodice, ni prijatelja, jer odbio nikoga ko bi se uopšte brinuo za njega, ne nikoga kome bi stalo do njega ako Michael umre. I oni su napravili polisu osiguranja na sebe, u slučaju da Michael umre nesretnim slučajem, i na neku sumu koja bi otprilike danas vrijedila 100.000 dolara. I kad su napravili to osiguranje, koje je bilo na njih petoricu, onda su odlučili da ga u toj kafani u kojoj je jedan od njih petorice bio vlasnik, da mu daju besplatno piće koliko hoće. Ideja je bila, Michael će da, pošto pije jako puno i kad bude imao priliku da pije koliko hoće, on će toliko da popije, će vrlo brzo da umre od alkohola. Ideja je bila dobra na prvi pogled, međutim, prošlo je vrijeme, prošlo dani, prošlo su mjeseci, Michael je svako jutro dolazio, pio po čitav dan, padao u nesvijest, budio se, nastavljao da pije, po noći bi izlazio van, spavao na klupi, opet se ujutro vraćao i nije mu bilo ništa. Ova petorca se odlučila da to malo ubrzaju, pa su mu sipali antifrizu piće. Michael je pio piće s antifrizom i nije mu bilo ništa. Onda su odlučili da umjesto antifriza sipaju terpentin. Ni terpentin nije pomogao, Michael je dalje bio u ogromnim količinama i nije mu bilo ništa. Onda su piće sipali maz za timarenje konja, koja je inače jako otrovna, ako se pojede ili popije, Michael ni od toga nije bilo ništa. Na kraju su sipali otrov za pacove. I to je bio u ogromnim količinama i naravno opet mu nije bilo ništa. Ovi su već gubili strpljenje, prošlo je puno vremena, potrošili su para na njega, častići ga svim svačim, međutim, Michael je dalje bio živ i zdrav, kao da se ništa ne dešava. Ona su odlučila da mu daju sirove ostrige, i to pokvarene, koje umečene u metil alkohol. On se obrdao, sad je dobio hranu besplatno, ali naravno ni od toga mu nije bilo ništa. Ona su mu davali pokvarene sardine sa otrovom i željeznom piljevinom unutra. I to je Michael i ja obeo ko šale, ustao pio piće sa otrovom za pacove i nije mu bilo ništa. Ovi su potpuno zgubili strpljenje, više nisu znali šta da rade. I tako jednu noć, kad se Michael nasvijestio od pića, bio januar 33. Iznijeli su ga, van je bilo minus 26. Iznijeli su ga van na snijeg, skinuli golog, polili se 20 litara vode i ostali ga tako u snijegu, na minus 26. I očeli da prostave, sad ovo nema šanse da preživi. Naravno, sljedeće jutro, Michael se pojavio u kafani i rekao, još što me hladno, moram da popijem nešto. Nije mu bilo ništa, opet. Onda, pošto jedan od petorice je bio taksista, odlučio se da ga pregaze. I da ga pregazi taksa i da pobjegne. Ovaj ga je udržao sa 80 km na sat i pobjegao. Michael je samo slomio neku kost, ne znam, nogu. Ništa mu nije bilo. Završio je u bolnici, stavili su mu gips i da bi se odmah dan, dva kasnije pojavio ponovo u kafani sa gipsom i nastavio da pije kao što je i dotada pio. Ovo više nije znala stvarno šta da rade i odlučio se da potpuno preuzmu stvar u svoje ruke. I onda jedan dan kad se on toliko napio da se onesvijestio, odnijeli su ga u podrum, vezali, stavili mu usta crijevo, vezali to za plin i odvrnuli plin. Sat vremena je Michael udisao taj plin i onda je napokon umro. Naravno, ova petorica su uspjeli da naplate tih nekih otprilike $100,000 u današnjim parama, ali pošto je čitava priča bila toliko neobična, oni nisu mogli da se ne hvale okolo šta im se desilo, koliko su pokušavali da ubiju jednog beskućnika. Naravno, priča se pročula, policija ih je uhapsila, Michaelovo tijelo je ekshumirano, napravljena je autopsija, otkrilo se sve šta su radili, priznala su sve šta su radili i četvorica od nje petorice su osuđeni na smrti, završili su u Sing Singu na električnoj stolici, a peti je osuđena doživotnu robiju, ono je što bio najmanje. I zbog toga što nikako nije htio da umre, Michael je ušao i u legendu, i u istoriju, i u knjige, i filmove, i muziku, i pokazuje da savršena zločin ne postoji.
Riznica znanja.
Zatvaramo još jednu riznicu znanja. Tonska obrada Dragan Bojić, Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitali Nada Kolak i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.